Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme vás u 538. schůzky Toulek českou minulostí. Jejímiž účastníky jste na jedné straně vy, PT posluchači, na druhé straně stabilní kolektiv průvodců, ten druhý z obou táborů se bude snažit na půdě jednak knihy Petra Hořejše, jednak Českého rozhlasu přiblížit, kterak se stalo, že zase někdo spoza hranic dostal zálusk na to, co patří nám a jak jsme si s tímto faktem, byť kryti křídlem rakouské orlice, poradili. Řeč o tom povedou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a rovněž autor Josef Veselý. Režii má Jaromír Ostrý.
Dobudu ve vší tichosti svínici a zanechám 15 000 mužů k ochraně Krkonoš. V případě, že budou chtít nepřátelské sbory pochodovat do Lužice, může se mu tam tento odřad postavit na odpor. Poté přenesu válku na Moravu. Potáhnu přímou cestou na Olomouc a tak se bude muset nepřítel přesunout k její obraně. Potom dojde k bitvě v terénu, který si nebude moci vybrat. Jestliže jej porazím, jak lze doufat, pak oblehnu Olomouc. Potom musí nepřítel, aby chránil Vídeň, stáhnout všechny své síly tímto směrem. Po dobití Olomouce bude moci tvoje armáda obsadit Prahu a udržet Čechy v klidu.
Tak nějak si to přímo ve své hlavě představoval a takto svou rukou doslova napsal pruský král Fridrich, a to v dopise svému bratru, princi Heinrichovi, poté, co byl sám neslavně poražen v bitvě u Kolína v červnu 1757.
Čímž byly Čechy pro Marii Terezii zachovány.
A poté, co zažil v prosinci téhož roku skvělý úspěch v Lutyni v Dolním Slezsku.
Čímž se Marie Terezie přiblížila už takřka definitivně k ztrátě Slezska.
Polní maršálek Daun soustředil v průběhu několika měsíců po porážce u Lutyně armádu v prostoru vymezeném městy Trutnov, Úpice, Červený Kostelec, Náchod, Nové město nad Metují, Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Holice, Hradec Králové, Nový Bydžov a zase Trutnov.
Proč právě tady na severovýchodě Čech?
Protože se dalo předpokládat, že pruský král má v úmyslu právě do severovýchodních Čech vpadnout.
Tak bylo to logické. Nabízely se mu především přechody u Náchoda a u Trutnova.
Jenomže ty byly dobře obsazeny Laudonovými hraničáři.
Potom tady byl ještě Broumovský výběžek.
Prusové měli přesilu, a tak Laudon raději couvl, soustředil se na obranu Broumovských stěn a zbytek výběžku nechal nepříteli na pospas.
Průchod přes Broumovskou horskou hradbu byl možný jenom dvěma sedly.
V místní tradici se říká...
A taky se píše konkrétně v díle Aloise Jiráska,
že pruští vojáci hnali před sebou místní mužské obyvatele a nutili je odstraňovat v ohni palby záseky Laudonova vojska.
Tímto postupem se prý vyznamenal pruský generál Fouquet, což byl potomek francouzských protestantských emigrantů.
Nic mu to platno nebylo. Laudonovi vojáci pruský útok odrazili a další prolévání krve utnul rozkaz samotného pruského krále.
Ustoupit do Klacka.
No jo, ale kudy teď do té žírné, zásobené, žádoucí české země?
Do české? Nikudy.
Tak do jaké?
Inu do moravské.
A kudy?
To dá rozum nejlíp směrem na Olomouc.
Morava nebyla dosud prakticky postižena válečnými akcemi. Dalo se tedy předpokládat, že pruským útočníkům padnou do rukou značné zásoby pro vojáky i koně. Z Moravy by pak Prusové mohli podnikat kořistné a diverzní výpravy do Čech. Případné vítězství nad Daunem by pruské armádě umožnilo tažení na Vídeň a uzavření míru nebo aspoň příměří s habsburskou monarchií. Pro pruský vpád na Moravu mluvily i další příznivé okolnosti, neboť hranice mezi pruským a rakouským Slezskem byla mnohem prostupnější a schůdnější než hranice Čech. Navíc ji střežilo pouhých 5000 mužů. Zdálo se, že k ovládnutí Moravy pruským vojskem schází jen maličkost. Dobít olomouckou pevnost.
Jo, Olomouc. To by bylo terno, mít ji tak ve svých pruských rukách. To by se to potom válčilo.
To by se odtud jinak táhlo, směrem na jih, na Vídeň.
S Olomoucí za sebou, co by skvělou a výhodně položenou materiální základnou.
Kdyby se to povedlo, mohla by Olomouc sloužit jako nadmíru příhodné strategické předpolí pro aktivní obranu Horního Slezska, teda v tom případě, kdyby se císařsko-královské vojsko vydalo na pochod.
On si při všech svých úvahách Fridrich možná vzpomněl na Švédy.
Na Švédy závěrem 30leté války?
No, jak ti milí Skandinávci měli Olomouc obsazenou po dobu několika let.
Kdo ví, třeba i do této doby zaletěla Fridrichova vzpomínka. Jenomže ona měla zaletět i do let mnohem bližších.
Do kterých?
Do roku 1741 až 42.
A kdyby tam zaletěla?
Tak by si pruský král vzpomněl, jak se proti němu vzbouřila většina moravského obyvatelstva.
Zřejmě nezaletěla.
Zřejmě nikoli.
Bohužel, paměť potentátů je krátká. Velice krátká.
Králi pražské, s dovolením slyšeli jsme divno. Že máš to hloupé mínění, odsuď táhnout k Vídňo. Víšle, že musíš mět prvého Olomouc klíč do Morave, sec nebudeš jisté. Já ti radím z upřímnosti tvoji opovážlivosti, vrať se dom z půl cesté. Nic ta střelba hrozná, velká, ta mě nestraší, jak debe Price město dostal a pánem bodoucím zostal v této zemi naši.
Tak to si o pražském neboli pruském králi v souvislosti s jeho choutkami na Olomouc neboli Olomouc notovali naši moravští předkové v dobové zpěvohře o pruském obléhání tohoto města roku 1758.
Prusové natošli od lesa.
Od kterého?
Od Slezského. Dvěma proudy si to k nám namířili, přes Nisu a Prudnik.
Na území někdejšího našeho Slezska a dnešního Polska?
Směrem na Opavu.
No a to už jsme u nás doma definitivně.
Prusové měli přesilu. 48 praporů pěchoty, 2 setniny pěších myslivců, 43 eskadron kyrysníků, 30 eskadron dragounů a 30 eskadron husarů.
Celkem?
38 000 mužů.
Dost.
Císařští nemohli pruské přesile vzdorovat a začali ustupovat. Cestou strhli mosty přes Moravu a Moravici. Za pouhý týden už byli v Olomouci, kde posílili zdejší posádku a jezdectvo pak ustoupilo ještě dál na jih k Prostějovu.
To bylo začátkem května 1758. roku.
V té době měl už pruský král se svým předvojem ve své moci Opavu.
Jeho polní maršál Keith postupoval v závěsu za ním.
Rychleji nemohl?
Nemohl. Táhl sebou proviant a munici. Asi na 1000 vozech.
Další pruské jednotky jistily slezské zázemí.
Na 1. máje Prusové vypochodovali.
V průvodu?
Ano. Ten průvod směřoval z Opavy směrem na Budišov nad Budišovkou, do Mašov nad Bystřicí a na Těšíkov. Už 3. května byli u Šternberka.
Tam se usadili jedni Prusové.
Zatímco jiní obsazovali Uničov.
A třetí překročili u Litovle řeku Moravu.
Odtud měli napilno k Olšanům.
Lákali je tamnější vojenské sklady.
Další cíl. Brodek u Prostějova a Prostějov. Obsadili ho pruští husaři.
Rychlými operacemi obsadil pruský král široké okolí Olomouce, aby zabezpečil obléhání pevnosti a aby získal co nejvíc proviantu pro armádu a píce pro koně.
Měl dokonce v úmyslu zaútočit na Litomyšl a zmocnit se tamnějších vojenských skladů.
Ale to mu už nevyšlo. Do cesty se mu postavil rakouský maršál Daun.
Jakmile se Daun 1. května přesvědčil, že pruská armáda skutečně táhne na Olomouc, vydal rozkaz k přesunu vojska na Moravu. Generál Laudon vyrazil přes Rychnov nad Kněžnou a Lanškroun na Zábřeh, obsadil Úsov, pak postoupil až k Mohelnici, vtáhl do Konice a jeho hraničáři a husaři se usadili v Ptení a v Náměšti na Hané. Mezitím se dala na pochod celá armáda přes Opočno a Choceň, dorazila k Litomyšli. Tam zaujal Daun obrané postavení, aby mohl zadržet případný vpád pruského vojska do Čech.
To vše jsme se dozvěděli z knihy Olomouc Domašov historika doktora Pavla Běliny a jeho kolegů.
Karty byly rozdány, řečeno karbanickým slengem.
Kdo vynášel trumfy?
Byli to Prusové. Olomouc se ocitla v jejich obklíčení.
Drancovali před jejími hradbami jednu vesnici za druhou.
Zapálili Tršice, Trusovice, Bohuňovice, Dubany.
Připravovali se důkladně na obléhání. Systematicky budovali tábory, stavěli polní pekárny a nové mosty přes Moravu.
Na místních obyvatelích vynucovali potraviny.
Všechno najednou však odvést nemohli, a tak komory a vinné sklepy zapečetili.
Obyvatelé Tršic pečeti porušili a vojáci je za trest vydrancovali a řadu příbytků zapálili.
V lesích u Černovýru a Chomoutova začali Prusové plést z větví stromů gabiony.
Gabiony, neboli hradební koše, se při obléhání naplňovaly hlínou nebo pískem a stavěly se z nich místo náspů hradby, hlavně reduty pro dělostřelecké baterie nebo různé zátarasy.
Z prutu a rákosu vázali Prusové fašiny.
Fašiny, čili jakési otepy, ze kterých se pak zřizovaly zástěny, chránící zákopníky při kopání zákopů. Případně se používali na to, aby zakryli přibližovací zákopy před palbou z hradeb.
Nejenom obléhatelé měli u Olomouce napilno, nezaháleli ani obléhaní.
Byly zahájeny opevňovací práce. Každý olomoucký měšťanský dům na ně vyslal jednu osobu. Za denní mzdu pracovala na opevňovacích pracích i městská chudina. Průběžně se bourala předměstí ležící mimo opevnění. Na 300 vojáků strhávalo domy, které by při obléhání mohly sloužit nepříteli. Ve městě byla postavena šibenice, jako výstraha pro každého, kdo by se v této době dopustil podvodu a lichvy. Pevnostní velitelství nařídilo vytrhávat v ulicích dlažbu. Získaným materiálem bylo vyspravováno hradební zdivo. Z okolních vesnic a dvorů byl hnán do města dobytek, aby byly rozmnoženy zásoby potravin.
A obléhalo se.
Obléhalo se s pruskou důkladností.
Což znamenalo nejenom pasivní hlídání, ale i aktivní útočení.
Obléhatelé se rozestavili do velkého půlkruhu.
Jenom z východní strany, tedy z levého břehu Moravy, Prusové neútočili. Tady bylo úkolem vojska udržovat spojení se Slezskem.
Dobře postavenou, zásobenou a bráněnou pevnost nemohl útočník dobývat schodu bez ochrany. Při husté a křížové palbě, kterou umožňovali obráncům fortifikační systémy a bez proražení hradebního krunýře, by byl takový postup pro útočníka sebevraždou. Nepřítel se musel dostat k pevnosti blíž. Činil tak pomocí zákopů, které se klikatě přibližovaly k hradbám. Ve vzdálenosti asi 700 až 800 kroků od hradeb zřizoval útočník takzvané paralely. Široké zákopy rovnoběžné s hradbami. Na nich se zřizovala palebná postavení pro děla. Dělostřelci měli při obléhání důležitý úkol. jednak palbou prorazit průchod v hradbách, jednak bombardováním a pustošením domů spustit na obyvatelstvo hrůzu a zděšení.
A hrůzu a zděšení pouštět, to zase Prus uměl.
Ano, tomu sice šlo, jenže musel se trefit.
A on se sice trefoval, ale do okrajových částí města.
Za to olomoučtí dělostřelci zasahovali z redut nepřátelské baterie velice přesně.
Což přímo na místě skritizoval pruský král, který nařídil, aby palba nemířila do města, ale na hradby.
Taky zdůraznil, že nechce zrujnované město.
A vůči veliteli dělostřelců se vyjádřil...
Na místo vítězného věnce vám nasadím oslí čepici.
A na adresu svých ženistů si postěžoval...
Moji zatracení inženýři, kteří zřídili zákopy tím nejnesmyslnějším způsobem, mě uvrhli do této špinavé louže, v níž sedím. Spáchali pěkné darebáctví. Jsou to špinaví lotři, kteří nestojí za špetku tabáku.
Když se Prusové zastříleli, tak se král uklidnil a situace začala pro Olomouc vypadat vážněji.
Těžce poškozena byla Kateřinská a Terská brána a také bastiony dostali co proto.
Hradby se opravovaly svízelně.
Do průlomů stavěli obránci bedny, které pak plnili hlínou, anebo nepřítelem rozvalené úseky hradeb vyplňovali kamením. Tam, kde nepřítel mohl stéci hradby, zabarikádovali přilehlé ulice nebo je zatarasili náspy. Na ohrožených místech zazdívali domovní dveře i okna v přízemí, aby útočník nemohl skrze ně proniknout hlouběji do města.
Přes veškerou snahu pruských vojsk však obklíčení Olomouce nebylo neprodyšné.
Hlavně na levém břehu Moravy bylo dost děravé. I v době obležení hnali obchodníci jateční dobytek a dováželi další potraviny do Olomouce.
Šťastně se do ní dostala jednotka v počtu skoro 1400 mužů.
Pevnost nedostatkem potravin ani munice netrpěla.
Za to Prusové měli se zásobami problémy.
Velké?
Dost velké. Obyvatelstvo zachovávalo věrnost Marii Terezii. Odmítalo poskytovat pruské armádě nejen informace, ale i potraviny a píci pro koně. Prusové si museli všecko obstarávat loupežemi a drancováním.
Sedláci, hanáci, všetci z hůro vstaňte a krajino braňte, jonáci. Nebojte se pražských kosov, nasaďte se každé koso, robete, sekéte, flékete, žádné ceremonie s klokem neděláte.
No a taky, že s tím klokem ceremonie nedělali.
Fridrich II. Se domníval, že dobude Olomouce během 14 dní.
Tento jeho plán úplně ztroskotal.
Dopustil se několika chyb.
Za prvé, zahájil tažení za situace, kdy v severovýchodních Čechách tábořila silná habsburská vojska.
Za druhé, podcenil odolnost olomoucké posádky.
Za třetí, příliš se vzdálil od svých základen ve Slezsku.
Počítal s tím, že výprava proběhne v rychlém tempu a že se jeho armáda bude živit za pochodu na úkor napadené země.
Jenomže on ten blitzkrieg nějak nefungoval.
Bylo nutno dovážet zásoby ze vzdálených základen v Nise a v Kozlí.
A tyto obtíže související se zásobováním se staly pruské armádě osudnými.
Pruské zásobovací kolony měly na své cestě ze Slezska k Olomouci značné těžkosti. Ohrožovaly je císařsko-královské jednotky ukryté v lesích u moravského Berouna. Zaútočili, přepadli, obrali a zase zmizeli. Byla to taková malá partizánská válka. Zemská silnice z Opavy přes Litultovice, Dvorce, Moravský Beroun, Šternberg a Dolany do Olomouce se stala pro pruské zásobovací transporty prakticky neprůjezdnou.
Řešení bylo podle pruského krále dvojí.
Jednak se bude muset sestavit mimořádně velká kolona zásobovacích vozů se silnou ostrahou.
A jednak se pojede jinudy. Starší a už delší dobu méně užívanou cestou z Opavy přes Melč, Budišov nad Budišovkou, Domašov nad Bystřicí, Jívovou a Dolany.
Tato cesta byla v mnohem horším stavu než ta první. Neupravený povrch, spousta zatáček a oklik, četné úvozy, které se za dešťů mohly stát pastí.
Úspěch mohl mít pochod zásobovací kolony pouze v případě, když se jí podaří dokonale utajit.
Jenomže to se nepovedlo.
V kraji bylo plno informátorů.
Oni tam lidi, snad ani ty prušáky, neměli rádi.
Zpráva o chystané pruské koloně vyrazila z Nisy 21. června. Z Vidnavy, kde působil odesílatel důvěrného hlášení, to bylo do císařsko-královského hlavního stanu v Konici, vzdušnou čarou asi 90 kilometrů. 24. června už o transportu věděli v obležené Olomouci.
Sestavení zásobovací kolony z června 1758. roku z údajně 4000 vozů nemělo obdobu v dosavadní válečné historii. Jasně se ukázalo, jaký význam měla pro pruský stát i armádu anexe Slezska. Prakticky z celé země se sjížděly voskové s vozy a koňskými potahy, aby naložili nevídané množství munice, potravin a lékařských potřeb, dále sudy nápojů, truhlice s penězi, hromady zákopnického náčiní, stanových celt, obuvi, uniforem a bůh ví ještě čeho. V Polsku bylo zakoupeno na 2500 dobře vykrmených volů, kteří měli být hnáni podél kolony a jejichž osud se měl naplnit v pruských polních jatkách.
Vojenský historik Emil von Vojnovič o tom později napsal.
Vypadalo to téměř tak, jako by se celé pruské povoznictví odváželo do rakouského státu, aby zde vedlo obranou válku o své vlastní bytí a nebytí.
Rakušané v čele s maršálem Daunem byli připraveni.
Nachystali na Prusy kleště. Jedno rameno to byl odřad generálmajora Laudona, druhé generálmajora Žižkoviče svým původem Chorvata.
Ty kleště se měly sevřít někde v nízkém jeseníku nebo v oderských vrších.
26. června 1758. roku se pruský transport vydal na cestu z Opavy. Už k večeru se zmocnil ozbrojený předvoj Budišova nad Budišovkou. 28. června se počítalo s dosažením Olomouce. Mezitím rakouský generálmajor Laudon obsadil svými husary Domašov nad Bystřicí a sám se přesunul k vesnici Guntramovicím. K dispozici měl přes 7000 mužů a s nimi hodlal čelit nepříteli o celou polovinu silnějšímu.
Guntramovice, to je obec podél silnice, vedoucí oderskými kopci, a těch kopečků je tam hodně, jeden vedle druhého.
Mezi dvěma z nich, Dvořiským vrchem a Červenou horou, rozvinul Laudon své síly. Po obou stranách cesty byly rozmístěni dragouni. K dispozici byla těžká dělostřelecká baterie a také lehká děla, pěšáci a hraničáři.
Císařsko-královští se připravili důkladně, jenomže se objevili nějak moc brzo.
Spěchali.
Hlavně brzo vstávali. V Budišově měli budíček už ve 2 ráno.
Když pruský předvoj dorazil do Guntramovic, bylo už dost světla, aby mohl být přivítán soustředěnou dělostřeleckou palbou.
Prusové neměli ani představu, jak silný je protivník.
Dvakrát se 4 pěší pruské prapory obořily na šik generála Laudona, ale pokaždé byly odraženy.
Lépe se vedlo jejich kolegům, kteří obsadili baterií děl protilehlý mlžný kopec a začali Laudona ostřelovat.
Pruským pěšákům se pak podařilo bodákovým útokem zatlačit jedno křídlo rakouského protivníka až k místu zvanému Zlatá lípa a znemožnili mu dobít zpět ztracené postavení na Červené hoře.
Během boje se podařilo menším Laudonovým oddílům vniknout do Guntramovic a odvést z transportu 2000 volů a mnoho vozů, 4 z nich s penězi.
O peníze se postarali vojáci a sedláci. Laudon udával, že šlo o 1 000 000 zlatých.
Převaha 5 pruských praporů nad 3 prapory císařsko-královskými byla zřejmá. Po vyčerpávajícím pětihodinovém boji a ztrátě klíčových postavení nezbylo Laudonovi nic jiného, než vydat rozkaz k ústupu směrem na Moravský Beroun. Ten proběhl v naprostém pořádku, protože Prusové neměli dost jezdectva k pronásledování. Mrtvých bylo víc na pruské straně. Laudon nedosáhl hlavního cíle, kterým bylo rozbití zásobovacího transportu. Z hlediska ztrát lze označit výsledek bitvy u Guntramovic za nerozhodný.
Teď už je zřejmo, proč jsme dnešní schůzku na Toulkách českou historií nazvali
O té velké šlachtě u Zlaté Lípy pod Červenou horou.
Slůvko šlachta pochází z němčiny, v níž ty šlacht značí bitvu, boj. U nás má šlachta blíž spíš k porážce, či rovnou k jatkám, což ostatně není výraz bitevnímu poli příliš vzdálen. Ale v tomto případě bereme šlachtu opravdu jako bitvu. U Zlaté Lípy nad Guntramovicemi se však nic nerozhodlo. Před dravou pruskou povodní zachránila Olomouc a kdo ví, celou Moravu, Čechy, ba i Vídeň. Jedna obec, docela malá, byť si říká město, necelých 500 duší v ní dnes žije. Domašov nad Bystřicí.
Českou minulostí.